Inamin ng China ang tinatawag na pagkakaroon ng mga problema sa Hong Kong sa kakaibang tapat na deklarasyon. Ang mga puna ay isinagawa ng isang nakatataas na opisyal ng China sa pagbisita sa riyon na tiniyak ang mga mamamayan nito na patuloy na rerespetuhin ng Beijing ang otonomiya nito. Narito ang ulat. Ang pag-amin na mayroong mga patuloy na paghamon sa Hong Kong ay naganap sa pagbisita sa Hong Kong na tinatawag na Special Administrative Province ng ikatlong pinakamataas na opisyal ng China, si Zhang Dijiang. Subalit sinabi niya walang dahilan para baguhin ang paraan ng kasalukuyang umiiral na sistema.
The one country, two systems works in the best interest of the country and Hong Kong. The central government will continue the implementation of the system firmly. Hong Kong society can be rest assured.
Sa kanyang pagbiyahe, nagsikap si Zhang na idiin ang pagtatalaga ng Beijing sa mas bukas at mas kaakit-akit na ugnayan sa Hong Kong. Binatikos niya ang mga pagkilos ng mga aktivista para sa mas malawak na nasyonalismo ng Hong Kong at kalayaan mula China.
Now there is a minority of people who reject the notion of one country and oppose the central government and go as far as to ride the banner of Hong Kong independence. This isn't a local problem, but it is separatism under the name of localism.
Bago siya bigyan ng parangal sa isang hapunan noong Miyerkules, si Zhang, na pinuno ng Standing Committee ng National People's Congress, ay nakipagpulong sa mga lokal na mambabatas at opisyal, kasama ang mga politiko na panig sa demokrasya. Isa sa mga iyon ay ang tagapangulo ng Civic Party, Alan Leong, na nagsabing habang ang pagpupulong ay isang paabanting hakbang, ang mga puna ni Zhang ay nagpapakita ng kakulangan sa pag-unawa sa issue.
He said that it seems that everywhere in the world there is a crave for referendum in resolving problems, as if the demand for self-determination in Hong Kong is just part of the world trend.
May haka-haka ang aktivistang Leong Kwakwung kung bakit hindi siya inimbitahan sa mga pagpupulong.
I'm not surprised that I am not invited to go there to meet Mr. Zhang in the banquet, since I don't think he can afford to any kind of fair discussion face to face. What he has been done in Hong Kong, his behavior is like an alien king who need to lock himself in the fortress.
Bago pa man, nagsalita si Zhang sa isang pagpupulong na hinihikayat ang mga leader ng Hong Kong na pakinabangan ang plano ng Pangulo ng China, Xi Jinping, na magbuo ng mga kalsada, riles at mga puerto sa buong Asia at Europa. Ito ang kauna-unang pagbisita ng isang nakatataas na opisyal ng China mula nang magsagawa ang mga residente ng Hong Kong ng di nagtagumpay na protesta sa mga kalsada noong taong 2014 na humingi ng mas malawak na kalayaan mula sa pamumuno ng China. Ikinalat ang mga pulis sa lugar sa mga pangambang mauulit ang mga protesta.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.